Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Ці становіцца Мінск галоўнай перамоўнай пляцоўкай нашага рэгіёна? Падводзім вынікі мінскага форуму.
Добрая колькасць сапраўдных прафесіяналаў із Расіі, з Украіны і Захаду прыехалі і тут размаўлялі. Плюс да іх дадаліся некаторыя эксперты з Кітаю, хай іх было не так шмат.
Дырэктарка цэнтра падрыхтоўкі паралімпійцаў вымагала ў трэнера 15 тысяч долараў.
Никто даже не может себе представить того, что произошло, поэтому пока даже не предполагает и не верит в это.
Лукашенко выратовал пилотов Белавия от терминовой службы.
Все идет в соответствии с законом Республики Беларусь, в том числе в соответствии с 32-й статьей. Там предоставляется отсрочка отдельным категориям граждан. Там очень четко все написано.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Дырэктарка Рэспубліканскага цэнтра па паралімпійскіх відах спорту вымагала хабар у 15 тысяч долараў у трэнера. Жанчыну затрымалі. Цяпер ёй пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі.
У следчым камітэце сцвярджаюць, што 15 тысяч долараў кіраўніца цэнтра атрымала ад галоўнага трэнера нацыянальнай зборны па інваспорце. Дырэктарка шантажавала падначаленую тым, што не працягне з ёй працоўны кантракт, калі тая не падзеліцца з ёй грашыма за прызавыя месцы беларусаў на паралімпіядзе ў Пхёнгхане.
Пры гэтым хабар дырэктарка вырашыла атрымаць не сама, а пры дапамозе сваёй сястры-блізняткі. Падрабязнасці ў матэрыяле Машы Калесніковай.
На мінулым тыдні следчы камітэт паведаміў пра скандал у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па паралімпійскіх і дэфлімпійскіх відах спорта. Дырэктарка цэнтра нібыта прасіла падзяліцца ганарарам, атрыманым за паспяховы выступ нацыянальнай зборнай на паралімпіядзе ў Пхёнгхане, галоўную трэнерку па інваспорту, у абмен на прадленне з ёй кантракту. У выніку трэнерка вымушана была пайсці на здзелку і перадала пра сястру-блізнятку вымагальніцы 15 тысяч долараў. Цяпер самой дырэктарцы пагражае 15 гадоў турмы. Апошні год кіравала Рэспубліканскім цэнтрам алімпійскай падрыхтоўкі па паралімпійскіх і дэфлімпійскіх відах спорта Інна Раманович. 8 траўня яна паведаміла журналістам, што знаходзіцца ў шпіталі і прыбывае ў шоку ад навінаў. А ў якасці трэнера па інваспорту ў Пхёнгхан ездзіла Аксана Чарнышова. Па інфармацыі Еўрарадыё, Чарнышова ўзяла адпачынак за свой кошт. Размаўляць з журналістам па тэлефоне яна адмаўляецца.
Я паэтому никаких каментарыяў не даю.
У размове з Еўрарадыё інструктар-метадыст цэнтра Сергей Краснеўскі кажа, што супрацоўнікі шакаваныя навіной і нават не вераць у сапраўднасць гісторыі.
Нету тут никаких предположений, потому что для всех здесь это большая неожиданность. Вряд ли кто-то вам поможет. Никто даже не может себе представить того, что произошло, поэтому пока даже не предполагает и не верит в это.
Намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці цэнтру Александр Флярко запэўнівае, што нічога не ведае, а калі б ведаў, не сказаў бы. Маўляў, ва ўсім разбярэцца следства. На наше пытанне пра тое, як звычайна ў цэнтры размяркоўваюцца ганарары за паспяховы выступ зборнай на паралімпіядзе, адказвае.
Кроецца пастанаўленне, па-моему, 190, там ўсё напісана прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Прэзідэнт падпісаў дакумент, як могуць дзеліцца.
Згодна з законам нумар 190 аб мерах па стымуляванню дасягнення высокіх спартыўных вынікаў, за паспяховы выступ спартсменам выдаюцца прызы ў грашовай ці натуральнай форме, а трэнерам, якія прымалі ўдзел у падрыхтоўцы гэтых самых спартсменаў, выплачваецца ўзнагароджанне ў памеры ад 20 да 100% ад кошту іх прызоў у залежнасці ад ступені ўдзелу трэнера ў падрыхтоўцы спартсмена. То бок дырэктары сапраўды не ўваходзяць у пералік асоб, якія атрымліваюць прэмію за паспяховы выступ спартсменаў на спаборніцтвах. На думку старшыні нацыянальнага паралімпійскага камітэта Алега Шэпеля, за перамогі зборнай ён бы ўзнагароджваў толькі тых, хто непасрэдна рыхтуе спартсменаў, а тыя, хто займаюцца паперкамі, і так атрымліваюць заробак.
Маё мнение, што должны получаць тренер, первый тренер і медицинский персонал. Всё. І непосредственно участвуюць у подготовке, а все, скажем, люди, которые готовят документы, они за это деньги получают.
Каментаваць сітуацыю з хабарам у Рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па паралімпійскіх і дэфлімпійскіх олімпійскіх відах спорту, Олег Шепель адмаўляецца, не яго структура, а Мінспорту. Але нагадвае, што яшчэ падчас паралімпіяды ў Карэі да яго дайшлі чуткі пра сітуацыю. Тады ён склікаў трэнераў і медперсанал на нараду і папярэдзіў, каб не ганьбілі паралімпійскі камітэт. Аднак, як бачым, сітуацыя выйшла з-пад кантролю. Гісторыя паказвае, што ўказ указам, але вялікія ганарары раз'ядноўваюць спартыўныя калектывы. Дарэчы, паралімпіяда ў Пхенчхане стала адной з самых паспяховых для беларускіх паралімпійцаў. У ёй бралі ўдзел 15 спартсменаў, якія прывезлі дадому 4 золата, 4 срэбра і 4 бронзы. Беларусь заняла 8 месца ў камандным заліку. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Тым часам міжнародная арганізацыя Transparency International апублікавала штогадовы рэйтынг краін па ўзроўню карупцыі. Першае месца ў спісе займае Новая Зеландыя, якая сёлета апярэдзіла Данію і Нарвегію. У гэтых краінах самы нізкі ўзровень карумпаванасці і хабарніцтва ў свеце.
Беларусь у рэйтынгу займае 68 месца са 180 і знаходзіцца паміж Сенегалам і Ямайкай. Нашы суседзі, палякі, літоўцы, латышы размяшчаюцца на 36, 37 і 38 пазіцыях адпаведна. А вось расіяне і ўкраінцы дзеляць паміж сабой 135 месца ў рэйтынгу карумпаванасці.
Самая горшая сітуацыя з карупцыяй сёлета склалася ў Самалі, Паўднёвым Судані ды Сірыі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Святары і семінарысты прызыўнога ўзросту, нават нягледзячы на позвы з ваенкамата, сёлета не пойдуць на вайсковую службу.
Прадстаўнікі духавенства кажуць, што указ аб адтэрміноўцы ад вайсковай службы для гэтай катэгорыі прызыўнікоў ужо падпісаны. Праўда, афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі пакуль няма.
Нагадаем, што ў траўні дзясяткі будучых ідзейных каталіцкіх і праваслаўных святароў па ўсёй Беларусі атрымалі позвы з ваенкаматаў. Першыя семінарысты і святары павінны былі быць набраны ў войска ўжо 28 траўня.
Акрамя святароў, сёлета беларускія ўлады вырашылі прызваць на вайсковую службу яшчэ і пілотаў Белавія. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Насты Бойка.
У Беларусі поўным ходам ідзе веснавы прызыў у войска. У траўні будучыя салдаты, якія з лютага праходзяць медкамісіі і разнастайныя сумоўі, нарэшце адпраўляюцца ў войска. Па звестках Еўрарадыё, сёлета сярод іх маглі апынуцца адразу 16 пілотаў авіякампаніі «Белавія». Бацька 25-гадовага пілота распавёў Еўрарадыё, што павестка ў ваенкамат яго сыну прыйшла некалькі тыдняў таму. З самім хлопцам у нас пагутарыць не атрымалася, бо ён знаходзіўся ў рэйсе. Палёты працягваюцца, бо Александр Лукашэнка паспеў падпісаць указ з адтэрміноўкай для пілотаў за некалькі дзён да таго, калі прызыўнік мусіў з'явіцца ў ваенкамаце.
Я так понял, сейчас получилось, что слишком много каких-то халявных. Президент не сказал, что пересмотреть, потому что из-под шармачка хотели там просочиться другие элементы, и указ задержался, мне кажется, только из-за этого. А так каждый год исправно, на феврале месяце выходит указ.
Распавядае бацька прызыўніка. Дакумент дагэтуль не апублікаваны афіцыйна. Па словах кіраўніка прэс-службы Міністэрства абароны Уладзіміра Макарава, у адкрытым доступе яго тэксту пакуль няма. Намеснік гендырэктара Белавія Ігар Чаргінец не змог пракаментаваць інфармацыю пра колькасць пілотаў, якіх ваенкаматы збіраліся забраць у салдаты. Топ-менеджер авіякампаніі падкрэслівае, што раней яны заўжды пазбягалі службы ў войску. Адзін скандал, звязаны з сёлетнім веснавым прызывам, ужо адгрымеў. Павесткі з ваенкамату атрымалі дзясяткі праваслаўных і каталіцкіх святароў па ўсёй Беларусі. Пасля звароту да кіраўніка дзяржавы сітуацыя вырашылася на карысць прадстаўнікоў духавенства. Святарам далі адтэрміноўку тым жа указам, што і пілотам, і некаторым спартоўцам. Уладзімір Макаров працягвае, што прызыў у Беларусі праходзіць згодна з заканадаўствам. Адтэрміноўку ад службы ў войску атрымліваюць тыя, хто мае на гэта права.
Все идет в соответствии с законом Республики Беларусь, в том числе в соответствии с 32-й статьей, там представляется отсрочка отдельным категориям граждан. Там очень четко все написано. На основании указов главы государства. Вот на основании указов главы государства часть тоже отдельным категориям граждан предоставляется отсрочка.
Под адтэрміноўку хлопцы трапляюць па стане здароўя, для працягу адукацыі, па сямейных абставінах, для атрымання ваенна-тэхнічных спецыяльнасцяў, а таксама ў сувязі з депутацкімі паўнамоцтвамі. Ні святары, ні пілоты ў згаданым артыкуле не пералічаныя, таму адзіны спосаб, якім яны могуць атрымаць адтэрміноўку, гэта трапіць ва ўказ Александра Лукашэнкі. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Тем часам Польша готовая выдаткаваць до 2 мільярдаў долараў на тое, каб у яе была пастаянная вайсковая база ЗША. Пра гэта гаворыцца ў дакументе польскага міністэрства абароны.
Неабходнасцю амерыканскай базе польскі палітыкі тлумачаць стрымліваннем Расіі, якая пагражае на іх думку Еўропе. Дакумент ўжо атрымалі зацікаўленыя амерыканскія структуры, тым ліку і Кангрэс ЗША.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, ці стане Мінск галоўнай перамоўнай пляцоўкай нашага рэгіёна. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 23 па 25 траўня ў беларускай сталіцы праходзіў міжнародны форум «Мінскі дыялог», які сабраў больш за 500 удзельнікаў з 40 краін свету. Сярод гасцей форуму, на якім абмяркоўвалі будучыню ўсходняй Еўропы, быў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Ці атрымалася ва ўдзельнікаў спрагназаваць гэтую будучыню ўсходняй Еўропы, ці здолелі паразумецца падчас форуму эксперты з канфліктуючых краін, ці становіцца Мінск галоўнай перамоўнай пляцоўкай нашага рэгіёну?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман і палітолог Валерый Карбалевіч. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Для чаго быў гэты форум? Вот мне, як простаму чалавеку, як можа не сочыць за палітыкай, знешняй палітыкай, унутранай палітыкай, вот можаце патлумачыць важнасць гэтага мерапрыемства?
Ну, калі тлумачыць простымі словамі простым людзям, які не з'яўляюцца спецыялістамі ў гэтай тэме, то, напэўна, такая самая вялікая мэта гэтага форума з'яўлялася і з'яўляецца ў тым, каб падвысіць шансы бяспекі перад шансамі сутыкненняў канфліктаў у нашым рэгіёне, а больш канкрэтна гэта павысіць магчымасці ў тым ліку і Беларусі заставацца па-за межамі вось гэтых самых канфліктаў і тым самым падвышаць сваю асабістую бяспеку. Але ж, што вельмі важна, яна гэта робіць менавіта вось праз выбудоўванне такога наратыву, калі беларуская бяспека і беларуская незалежнасць, яна вельмі добра суадносіцца з бяспекай усяго рэгіёна. Ну, гэта, напэўна, такі самы агульны зрэз.
Ну, вось мы кажам пра рэгіянальную бяспеку. У рэгіёне ў нас сапраўды канфлікты, хопіць аднаго толькі канфлікта ва Ўкраіне. І я ведаю, што, скажам, эксперты, нават на ўзроўні экспертным, эксперты з Украіны і Расіі не імкнуцца ці там сустрэцца адзін з адным. Там, можа быць, ёсць нейкія там праблемы для сустрэчы экспертаў з Захаду і з Расіі, да прыкладу, бо таксама ёсць канфлікт пэўны. У дадзеным выпадку не было некай небяспекі, што людзі не паедуць, кажуць, а калі там будзе вот гэты, то я не паеду, а калі таго не будзе, то я таксама не паеду.
Можа, такая небяспека заўсёды і прысутнічае. Дарэчы, мы ні ад кога з удзельнікаў тых, хто прыехаў, і тых, хто збіраўся прыехаць, але ж па нейкіх прычынах не прыехаў, менавіта такога аргумента не чулі. Але ж, ну, калі будуць такія людзі, для якіх немагчыма удзельнічаць, скажам, у дыскусіі, дзе ёсць там прадстаўнік Расіі ці прадстаўнік Захаду, ну, тады, на вялікі жаль, нам трэба будзе шукаць іншых удзельнікаў. Але што вось паказала гэта мерапрыемства, мне падаецца, што якраз-такі, ну, вось у гэтым і палягаў, напэўна, галоўны поспех вось гэтага першага мерапрыемства, што добрая колькасць сапраўдных прафесіналаў із Расіі, з Украіны і Захаду прыехалі і тут размаўлялі. Плюс да іх дадаліся некаторыя эксперты з Кітаю, хай іх было не так шмат, як можа хацелася б. Але ж вось у гэтым сэнсе, мне падаецца, абсалютна мэта была дасягнутая. Размова адбылася, пры тым, што таксама важна, яна адбылася ў розных фарматах. У нас былі, напрыклад, пленарныя пасяджэнні, дзе звычайна з удзелам нейкіх больш такіх высокапастаўленых людзей абмяркоўваецца больш агульныя рэчы, але ж потым мы вось пакрысе спускаліся да больш нейкіх канкрэтных пытанняў, і можа мы пакуль не выпрацавалі тут нейкую дарожную мапу, як некаторыя там сродкі масавай інфармацыі ўжо пачалі казаць. І я думаю, каб выпрацаваць нейкую мапу, яшчэ вельмі доўгі час мусіць прайсці. Але ж тое, што вось гэтыя людзі размаўлялі і па агульным пытанням, напрыклад, стану сістэмы міжнародных адносінаў, як гэтая сістэма ўплывае на рэгіянальную бяспеку, але ж і па канкрэтных такіх, як кантроль над звычайнымі ўзбраеннямі, напрыклад, то гэта ўжо паказвае, што, ў прынцыпе, ну, дыскусія ёсць, і калі людзі сюды прыязджаюць, прыехала больш за 200 замежнікаў, нашы партнёры, якія тут удзельнічалі, гэта таксама вельмі сур'ёзная структура, гэта ўсё паказвае, што для іх беларуская пляцоўка, ну, прынамсі, цікава і прымальна.
Тым не менш, спадар Валер, вот вы маеце вопыт наведвання вот тых такога маштабу мерапрыемства, вот, як вы сказалі, там, тых же самых 90-х годах. Скажыце, ці можна сапраўды на такіх, падчас такіх абмеркаванняў, дыскусій, дыялогаў вырашыць нейкую праблему канкрэтную, глобальную. Вот кажуць, ну, да прыкладу, той же самы канфлікт па Украіне. Ці можна такім чынам сабрацца экспертамі з усіх краін, якім гэты канфлікт цікавы і баліць, і каб яны одно, другое, трэцяе взялі і знайшлі выйсце?
Ну, бачыце, канфлікты вырашаюць не эксперты, канфлікты вырашаюць палітыкі. Таму не трэба блытаць, скажам, міжнародную канферэнцыю з некімі перамовамі палітычнымі. Ўсё ж такі чакаць некага непасрэднага выніку ад міжнароднай канферэнцыі не выпадае. Міжнародная канферэнцыя – это абмен думкамі, это абмен ідэямі. І яны могуць быць вынік некі апасрэдаваны. Пасля ўжо, так сказаць, некія эксперты, якія ўплываюць на прыняцё палітычных рашэнняў, будуць рэкамендаваць некія тыя ці іншыя ідэі палітыкам, і толькі тады магчыма некае вырашэнне. Вось. Дарэчы, у заходніх краінах, асабліва ў США, аналітычныя цэнтры вельмі моцна ўплываюць на палітыку. Калі мы возьмем, ну, вот, мінулыя адміністрацыі, скажам, амерыканскія, то там шмат было вядучых чыноўнікаў, вядучыя, так сказаць, пасады, это прадстаўнікі аналітычных цэнтраў, та ж Кандаліза Райс і іншыя. І, дарэчы, кажучы, вось зараз з США былі людзі, якія ўдзельнічалі ў адміністрацыях амерыканскіх. Так што гэта ўплывовыя людзі. Ну, але сапраўды вынікаў вот такіх простых, наўпроставых наўрад ці можна чакаць ад такіх мерапрыемстваў.
Но таксама, як пэўны вынік, мы разглядаем тое, што шэраг прадстаўнікоў і партнёрскіх арганізацый, якія былі ў нас тут, і шэраг вось асабістых даследчыкаў, у тым ліку, вось, які Валерый Іванович узгадаў, некаторыя прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі, што раней з'яўляліся дратцамі прэзідэнтаў амерыканскіх, яны проста падышлі да нас з больш канкрэтнымі прапановамі, дзе б мы маглі разам папрацаваць ужо так даследчыцкі, дзеля таго, каб, напрыклад, да наступнага форуму, калі ўсё нармальна будзе, мы збіраемся яго таксама ладзіць праз год. Каб ужо былі нейкія канкрэтныя напрацоўкі па нейкім канкрэтным пытанням. І вось гэта, я думаю, што вельмі важна для такіх форумаў, калі падчас ці пасля вялікіх дыскусій, вялікага такога фармату могуць вымалёвацца нейкія больш такія канкрэтныя ўжо даследчыцкія праекты.
Наколькі рэальныя перспектывы Хельсінкі 2? Ну вот, спадар Валер, вы ўсіх паслухалі уважліва і з захаду, і з усходу, і з поўначы, і з поўдня. Як думаеце?
Ну, тут два розных пытанні. Як бы сам хельсінскі працэс аднаўлення яго, і другое пытанне – Беларусь як галоўны ініцыятар і як пляцоўка, дзе гэты працэс, можа быць, праходзіць. Да? Я думаю, што на гэтыя два розныя пытанні могуць быць два розныя адказы. Ну, тое, што трэба перазагрузка ў пытаннях бяспекі на еўрапейскім кантыненце, на еўразійскім кантыненце – гэта сёння аднадушная думка ўсіх палітыкаў і нават тых палітычных дзеячоў, якія зараз у канфлікце. То бок за мірнае ўрэгуляванне выступаюць усе, і Захад, і Расія. Іншая справа, што яны разумеюць гэта па-рознаму. Гэта таму, як бы сам працэс цалкам магчыма, што будзе створана новая сістэма бяспекі. А другое пытанне, ці можа тут Беларусь аказацца ў цэнтры? Вось тут у мяне вялікае сумненне, таму што ўсё ж такое вялікае пытанне, як еўрапейская сістэма бяспекі, гэта справа вялікіх дзяржаў. Менавіта ад іх залежыць. Это першае. Другое, зноў жа, калі казаць пра Беларусь як пляцоўку, ну, зараз пляцовак у свеце такіх шмат. Тут і DG7, і DG20, і БРИКС, і Шанхайская арганізація, і ОБСЄ, і шмат такі іншыя пляцоўкі. Таму дефіцита пляцовак нема, існує конкуренція за їх. І ці зможе Беларусь тут эту пляцоўку выйграць? Ну, тут вялікае питання, асабліва з уліком, скажем так, не самой лепшай репутації Беларусі в свеце.
Я, напэўна, крышачку па-іншаму тут бачу бы гэту сітуацыю. Па-першае, вось што тычыцца магчымасці ці разумення ўсімі бакамі, што патрэбна перазагрузка. Тут сапраўды ўсе бачаць, што ёсць канкрэтныя праблемы з сістэмай бяспекі, але ж у тым жа, мне падаецца, і праблема больш такая шырокая, што некаторыя краіны бачаць магчымасць вываду сітуацыі вось сённяшняга статус-кво тым, каб вярнуцца да таго, што было да 2014 года. То бок яны проста кажуць пра тое, што Расія парушыла вось тыя самыя хельсінскія пагадненні, таму каб усё працавала, трэба проста, каб Расія вернулася да папярэдняга статус-кво анты, як яго кажуць, да, і тады ўсё можна далей абмяркоўваць. Расія ў сваю чаргу кажа пра тое, што Захад першы сам парушыў гэта ўсё, так, і ссылаецца, напрыклад, там на выпадак Косава і гэтак далей. І таму сёння далёка не ўсе бачаць вось наступным неабходным крокам нейкі новыя пагадненні. І шмат хто, напрыклад, на Заходзе ўвогуле лічыць, што Расія сёння настолькі слабая, што няма ніякага сэнсу з ёй размаўляць, трэба проста пачакаць, пакуль яна там ці разваліцца, ці яшчэ нешта з ёй разробіцца, і тады як бы рэчы самі сабой мусіць вярнуцца ось у той статус-кво, які быў. Тым больш, што шмат хто разумее, што галоўная такая лінія геапалітычнага напружання будзе развівацца паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем, ну як бы проста не звяртаюць значнай увагі на Расію. І гэта вось якраз такі ёсць вялікая небяспека, таму што іншыя краіны, напрыклад, краіны, якія знаходзяцца ў нашым рэгіёне, яны тут вельмі сур'ёзна могуць потым пашкадаваць, што ёсць менавіта такія падыходы ў некаторых краінах. І цяпер, што тычыцца беларускай пляцоўкі ці іншай пляцоўкі, мне падаецца, што сёння ж сітуацыя не такая, што мы з вамі маем нейкія гатовыя рэцэпты, так, і сядзімасць тут убіраем на мапе сусветнай, у якой кропцы нам сустрэцца, абмеркаваць і нейкія пагадненні заключаць. Сітуацыя такая, што рэцэптаў няма. І таму тут пляцоўка, я б разглядаў, вартасць пляцоўкі не ў тым плане, наколькі нават камфортна прыехаць, сустрэцца, а ў тым, наколькі тая ці іншая пляцоўка будзе дапамагаць генераваць нейкія ідэі. І я не кажу пра тое, што, скажам, мы там праз форум менскага дыялога зараз згенеравалі нейкія такія велізарныя ідэі, якія заўтра могуць быць рэалізаваны, але ж я проста думаю, што мы са свайго боку, як арганізатары, ну, гатовы да пэўнай такой нават міжнароднай канкурэнцыі, каб праз гэтую пляцоўку, ну, неяк вось выпрацоўваць ідэі, якія могуць быць так ці інакш сумяшчальнымі з ідэямі іншых.
Цалкам размову з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прэгерманам і палітолагам Валерым Карбалевічам чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як мабільныя аператары падпісваюць сваіх абанентаў на дадатковыя платныя сервісы. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. На сённяшні дзень у Беларусі паслугі сотавай сувязі прапануюць тры аператары. Гэта «Бэст», «МТС» і «Вэлкам». Іх агульная абаненцкая база складае 11 мільёнаў 400 тысяч абанентаў.
Самая вялікая колькасць карыстальнікаў у МТС. Паслугамі гэтых аператара карыстаюцца 46% жыхароў Беларусі. База «Вэлком» складае 4,5 мільёна чалавек. Лічба абанентаў «Лайф» крыху перавышае мільён чалавек.
Пры гэтым практычна ўсе аператары сувязі зарабляюць на няўважлівасці абанентаў, якім чынам даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Мінчанін Дзяніс Зелянко звярнуў увагу на тое, што аператары сувязі сумесна з іншымі сервісамі прымусова падключаюць сваіх абанентаў да розных інтэрнэт-падпісак, у тым ліку праз так званыя «вап-клік». Што гэта такое? Гэта тэхналогія аплаты контэнту на сайце без уводу нумару і коду пацвярджэння. Абанент згаджаецца з цэнамі і ўмовамі падпіскі, націскаючы на кнопку «ОК» ці «Загрузіць». У выніку ён атрымлівае падпіску на сервісы, якія будуць штодня спаганяць плату за іх выкарыстанне, хаця чалавек можа і не здагадвацца пра гэта. Падпіска будзе каштаваць ад 20 до 30 копеек за дзень. Сотавыя аператары запэўніваюць, што прымусова такія паслугі ў іх не прызначаюцца.
В принудительном порядке услуги подобные не назначаются. Как я и говорил, оформление их происходит именно в интернете при переходе с вашего устройства, то есть когда вы используете сим-карту. По рекламной ссылке контент-провайдера. Это могут быть ссылки подобного типа «скачать», «плей», «смотреть», «подписаться», «окей». Или какие-то подобные. Здесь уже контент-провайдер устанавливает.
По правилах повинна быть верификация. Треба поставить галочку, натиснуть на пэўную кнопку. Але гэта ўсё на сумленні провайдеров, и часам яны про верификацию забываются. У выніку подписаться на те ці іншыя паслуги можна выпадкова, ці нешта не дачытаўшы. Як проверить, ці ёсць у цябе гэтыя подписки? Самастойна даведацца пра тое, ці падпісаны ты на што-небудзь падобнае, можна праз дэталізацыю балансу. Гэта можна зрабіць у аддзяленні аператара, праз асабісты кабінет ці патэлефанаваўшы ў кол-цэнтр. Так могуць зрабіць абаненты двух буйных беларускіх сотавых аператараў – «Вэлком» і «МТС». А вось у кол-цэнтры «Лайф» «Еўрарадыё» патлумачылі, што ніякай магчымасці самастойна адключыць ці праверыць падпіскі няма.
К сожалению, подобная возможность отсутствует, то есть Можно только отслеживать смс-сообщение, которое вам поступает. То есть, когда оформляется подписка, по факту оформления уже поступает сообщение вам о том, что произошло оформление определенной услуги. И, то есть, указывается стоимость, которая будет списываться в сутки за предоставление доступа к платному сервису.
Коли вы звернетесь до вашего оператора, и он, худшее за все, закрыет подписку и верни вам гроши. Правда, каб вернуть гроши, вам доведется подъехать в офис с пашпортом. Звонком у колл-центр тут уже не обыдется. Будем щирые. Проанализовать свои детализации и выявить утечки на интернет-подписки сможет не каждый. Щодня списываются мизерные суммы, усяго 20-30 копеек, а вы на урате проверяете баланс каждый день. Что зробить, каб вас не подписали? Коли вам пришло СМС про то, что вы подписаны на некий сервис, можно выслать СМС у отказ на позначенный номер и отписаться. Однако оповещальные СМС приходят далеко не завсёды. Коли вы зауважили сумневную интернет-подписку, а як от ей отписаться не ясно, треба звернуться на упрост до оператора. Это можно сделать дистанционно. А вось как вернуть гроши, доведется исти в офис оператора с пашпортом. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, украінцы, у якіх праз махінацыі з мабільнымі нумарамі ашуканцы выкралі сродкі з рахункаў, атрымаюць свае грошы назад. Пра гэта паведаміла прэс-служба украінскага прыватбанка.
Паводле дадзеных банка, на днях з рахунка 18 жыхароў у Луцка зніклі іх грошы. Зламыснікі скарысталіся тым, што аператар Vodafone перавыпусціў сім-карты і дзякуючы махінацыям невядомыя асобы завалодалі фінансавымі нумарамі людзей, а значыць і доступам да іх рахункаў.
У прыватбанку кажуць, што Vodafone адзіны аператар, які не пацвердзіў супрацоўніцтва з банкам у плане бяспекі дадзеных. Аднак, паколькі кліенты банка не вінаватыя ў гэтай сітуацыі, кіраўніцтва фінансавай установ вырашыла вернуць кліентам выкрадзеныя сродкі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
При микрофоне Павел Свердлоу, я познаёмлю вас с апошнімі навінамі шоу-біза. Перанесены з Мінска концерт паўднёва-афрыканскага гурта «Ді Антвурт» пройдзе 7 жніўня у Вільні у концертнай зале «Компенса». Арганізатары паведамляюць, што да 10 чэрвеня ўключна беларусы могуць набыць білеты са зніжкай у 20%. Вясной 2018-га ў Мінску «Ді Антвурт» тройчы адмовілі ў выдачы гастрольнага пасведчання. Спачатку Мінгарвыканкам не задаволіла ўзроставае абмежаванне 16+. У наступных заяўках яго выправілі на 18+, але гэта таксама не дапамагло. Чыноўнікі заявілі пра нізкі мастацкі ўзровень. У выніку Беларусь стала адзінай краінай у Еўропе, дзе канцэрт паўднёва-афрыканскага гурта забаранілі. Кабрыч прадставілі акустычную версію песні «Medication» з альбома «Version 2.0». Перавыданне легендарнай пласцінкі, якое ўключае такія хіты, як «I think I'm paranoid» і «Push it», запланаванае на 22 чэрвеня. Акрамя таго, нядаўна гурт пачаў працу над новым альбомам. Шырлі Мэнсон прызнаецца, што далейшы творчы шлях гурта будзе прысвечаны пытанням пошуку чалавекам свайго месца ў жыцці. На выканаўцу моцна паўплывалі смерці калег па сцэне Дэвіда Боуі і Далорес О'Рыардан. Good Charlotte прадставілі першы сінгл Actual Pain з будучага альбома Generation RX, рэліз якога намечаны на 14 верасня. Еўрапейскі тур у падтрымку новага лонгплея запланаваны на люты будучага года. Па словах удзельнікаў Good Charlotte, ідэя альбома складаецца ў тым, што вы можаце пераадолець увесь боль і пакуты і жыць нарэшце тым жыццём, якім вы хочаце. Музыкі запісалі гэты альбом, сыходзячы з уласных адчуванняў і досведу пражытых дзён. Папярэдні лонгплей «Good Charlotte» «Youth Authority» выйшаў летам 2016 года пасля 6-гадовага перапынку ў дзейнасці каманды. Нік Кейв зрабіў афіцыйную заяву падчас творчай сустрэчы ў Нью-Йорку. Спявак паведаміў, што не збіраецца больш удзельнічаць у кінабізнесе ў якасці сцэнарыста. Нягледзячы на тое, што фільмы, знятыя паводле яго сцэнараў, такія як «Прапанова» ці «Самая п'яная акруга ў свеце», карысталіся пэўным поспехам, Кейф паведаміў, што расчараваны тым, як функцыянуе працэс стварэння фільмаў. «Гэта сабачая праца. Нікому справы няма да таго, што табой напісана, і па пляцоўцы носіцца куча людзей, якія самі не разумеюць, што яны тут робяць. А ты, як ідыёт, знаходзішся на самым дне харчовага ланцугу», – абурыўся славуты музыка. Тым часам, пераехаўшы ў Галівуд, Нік Кейф засяродзіўся на стварэнні музыкі да фільмаў разам з музыкам яго гурта «Bad Seeds» Уоранам Эллісам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў
і Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».